Imamo še čas za razpravo. Prosim, kdo želi karkoli pripomenti, povedati, predlagati. Mikrofon je tamle zadaj. Samo če se predstavite, da bomo vedeli, kdo ste. Gospa Stroblova, izvolite, vidim da.
Torej, jaz sem tista, ki sem zagovornica pooblaščenka oškodovancev in tudi ja, odvetnica in mnogoletnim postopkom. Sočila sem tako kot znasla. Ne bi pomenila tudi, da tako iz njega kvalitetnega podajanja snovi, kot sem danes, mislim, da sem najbolj kvalitetna porabila svoj čas. Najlepša pohvala seveda moji Martini Ugone, ki vse skupaj spelala in se mi žalo zdaj poslavlja, ki je upona sem za njih došla, ne bomo postala, da ne bo proletro padlo, ne postala sem se kjerala, pa dejte, no. To bo vse popadlo, če bo se šla stran, tako bo nekako smisleno, da se ste postali. Torej vas mi moram zbirati, da sem skromna, ker mi povedala, koliko trude bilo ženega usvarjen zakon o nasilju od režimine. Ne? Jaz pa kot odvetnica vam lahko pomenim, da imam vsak teden, vsaj tri primere, ko vlaga predloge na sodišči, trotvinci sodišči za ukrepe po tem zakonu, se pravi prepoved približevanja, izpraznitev sodelovanja in največkrat predlagam pa tudi začasno tretjo prepoved prečnega žalovanja, ker se v teh primerih grozno velika ljudi, da se grozijo, da bom otroka predlagal. Na žalost je pa tudi tako žalostno, ali pa ne vem, vse, da smo nekaj ne bi rekla, ampak od mojci, ki so vse primiti v glavnem, končali na nič. In te resnično te otroke odpeljajo. Mislim, ali pa grozijo, da bo odpeljali in ostaja resnično nevarnost. To sem vas hočila opozorila. Torej, v nas pa vsake te čas, da bi tega zakona in izvedbe in izvaševala in vse, kar se preselila. Vse Filipči sem zelo hvaležna, da je to seveda povedala tudi po zakonski vrati. In mislim, da bi bilo zelo koristno, če bi jaz Martina lahko pojekla pri njej z odvetnika Zadnič. To je bilo res grozljivo. Eno uro me je vrtel, če ne eno in pol, zaslišljal, kakšno, ker sem lahko zadovoljica in zelo takim bom primeru. In kakšno je zobrazeno, kakšno stopne zobrazeno, ali imam tega psihijatrično znanje, kje imam dokaz, kje imam licenco, kje imam stečalo. In potem, mislim, po mene spalil, ampak po drugi strani sem pa vesela, ker sem končno na pojem sodnici pojasnila vse to, kar se danes sem ustavljena bi, ki ga sem danes tukaj zvijena, hvala Bog, da sem res okutkovana, ampak na koncu ne bom pomenila, da sem rekla se, kaj sem oči dovolj, lahko bi dala in če uradil zagovornik, samo da zna slišati otroka, da zna posedovati njegovo mnenje, ali pa da je vsaj starša, to ni dopravljena Martina, ampak predvsem te znanje, ko ga za to moraš imeti, ampak resnično je potem začel vrtati, kakšen je to inštitut, kje je ozakonjen, da je bilo objavljen. Mislim, grozljivo in ni res, da bi se jaz lahko umaknila in nekam odšla, pa je kaj bom odgovarjala, ker če predsednica senata odredi, da bodo na vprašanje odgovoriti, da se ne podpriča, samo da pač tam, no, ampak se sem še kaj priločila. No. Mislim pa, da je drug, da ne bi bil mogoče zmrzno, ker je zemlja biti, da se bodo mislila koga, ki še vsadka zmerno, tako. Tole, potem pa še rada vprašala, ker teko moje izobraževanje je jasno, da obstoja in sklad, če mogoče kdo od vas, ki ste imeli prispevke, ve, ali je še ta sklad pravosodil za odškodninske zahtevke v času, ko zvešče lahko tako odločiš. No, to je bilo za enkrat, da je tebe tudi najljubša hvala, ker se nam ali predam in trca, da mi se mogli časovno plati. Hvala lepa vsem, drugim pa seveda tudi.
Hvala lepa, bo kar
ja, vlasta odgovorila. Ja, mogoče lahko povem, da še vedno obstaja in sicer je tega v šestih mesecih po dogodku. To pa malo ljudi ve, ne. Torej šest mesecev je samo rok, ko se nekaj zgodi. To pa vemo, kdaj sploh dobiš odvetnika, kdaj, kdo zve v vloži zahtevek. Odškodnina je zelo nizka, zato ker je denarja zelo malo. Lani je bilo okrog 40 tisoč evrov v skladu, letos ne vem, koliko je bilo razdeljena. To pa veste, da ne predstavlja samo beli obroče lani 145 tisoč evrov, da je to ne državni, ne vladni, od ljudi denar žrtvam. Torej tam pa 40 tisoč, pri čemer pazite, za vsa dejanja velja, tudi plaka telesna, rob, skratka ni potrebno, da gre za nasilje v družini, za otroke, za zlorabe. Veliko je tudi zavrnjenih zahtevkov, dajo pa resnično, preden sploh, kar je pa tudi na nek način lahko pride do zlorabe in tudi se mi zdi malo vprašljivo, preden karkoli steče, ker se veste, v šestih mesecih se nič še ne zgodi, ovadba mogoče je na sodišču zadeva, torej presodijo sami o utemeljenosti zahtevka, je komisija, moj kolega Renul Vende je bil v tej komisiji, ko mi je to prepodval, ne vem, če je še, zahtevek oziroma obrazec je na strani ministrstva za pravosodje in zdaj javno upravo, pogledaš, izpišeš, nekaj je, včasih je to lahko edino, kar žrtvo dobi, ampak denarja ne vem, koliko je ta leta država namenila, ampak ker se zelo veliko tem ne govori, po moje tudi ne zelo veliko. Ne.
Hvala lepa. Sam še nekaj povedala, ker je pa zelo aktualno, ne, v zvezi,
ker se... Nataša, daj pri mikrofon.
Taki, ki se s tem absolutno ukvarjate, bi samo še povedala, da je hvala Bogu možnost na delom obroču, izvajanje stikov v prisotnosti tretje osebe. To pa je pomen tretje, ker so nekaj na voljo odločati, da stike pod nadzorom, to pa skoraj 50 primeri, ker je za nasilje, ker centri socialno delo nastavno pravi, da ne voljo, če pa že imajo, imate tisto sede na uro. Tako da tam, mislim pa, da je tudi tam zadnji primer, ker sem ne prosila, da bo tudi tako stekuo, ne? Tako da lahko, da te stiki potekajo.
Tukaj te moram še dopolniti, torej v vseh prijaznih sobah po Sloveniji je možen tak stik, ne vem pa kako je drugod, seveda, ker je večina sob na centri za socialno delo z varovanjem, ker stiki so običajno popovdne. Ne? Ljudje pridejo iz službe, želijo stik o petih, šestih, v Ljubljani sta dve taki sobi in tudi na območju cele Slovenije smo s simobilom in z ministrstvoma obema opremili, mislim, da je s mobilnimi enotami še 14 takih, ampak dobro, mobilnih ne moš imeti stikov, se pa zelo pohvalijo tudi nekateri sodniki, ki prihajajo k nam na pogovore z otroki. En čas je veljalo, da to upravijo kar sami v kabinetu, zdaj si je nekaj ljudi ogledalo in pravijo, da je lepše govoriti v sobi, ki je to, torej tudi v Murski Soboti na centru, na kriznem centru je taka soba bila pred kratkim odprta, torej da je za sodnika veliko lažje, če se z otrokom pogovori o tem, komu bi ga zaupal vzgojo, varstvo in oskrbo v nekih prijaznih prostorih, kot v svojem kabinetu, zdaj pa to res govori tudi ena izkušnja, napisala sem, ne strici, otroci so mi povedali, ko smo bili na Rakitni, in smo obiskali naše otroke, ki so šli tja na terapijo. Je ena deklica, tako uboga žrtev nasilja, mislim, da iz Krškega nekje zvoljnega, rekla, jaz pa nimam čisto dene barbike, zgodila sem, da sem z mamico v varni hiši v Ljubljani in sem rekla, pa pridi, ki nam boš, pa kje si ti? Potem človek misli, ne, da bo pameten, pa se mi je zdel, kaj mi je rečem, kje smo, sem pa rekla zraven sodišča. Je pa rekla, tja pa ne grem. Se, kaj pa je? Pravi, ne maram sodišča. Se, kaj se je kaj zgodilo? Ja, se je. Sem bila pri eni sodnici in sem morala govoriti o tem, ki je bila raj pri mamici ali pri očetu. Tako da že majčkan otrok je neposredno v trenutku mi povedali svoje mnenje. Tako da, tako doživljamo. Ne vsi, ne, ampak ta otrok je...
Hvala. Mislim, da sta odprli eno temo, ki... Jo bo varuh še obravnaval, kajti tudi mi imamo neke informacije, predvsem, da te varne sobe niso primerno izkoriščene in da še ni vzpostavljena primerna praksa, da bi se otrok, ki je v postopku dejansko samo enkrat zaslišal, vzemo v pravo pogovor, potem pa je ta pogovor del postopka in ni mogoče več usporavati. Takšno ureditev imajo recimo na Hrvaškem in se zelo pohvalijo. Ampak, kot rečeno, o tem morda kakšna druga okrogla miza ali pa podobna zgodba. Naslednja se je prijavila varuhinja, izvolite.
Ja, tega mi sem bila napomenila, da seveda to, kar se mi danes pogovarjamo, kako imajo otroci v postopkih težave, posebno na sodišče, pa takrat, kada sodišče odločajo v njih, to ni neka slovenska posebnost. Da so to prepoznali tudi v številnih drugih državah in zato sem toliko bolj zanimanje prisluhnila, ko je Agencija za temeljne svoboščine pri Evropski uniji, tako je imenovana FRA, razpisala projekt za točno se imenuje, mislim da je Children's Justice, ali kaj takega, ta sa primarjalno analizo države Evropske unije bodo pripravili in tudi neka priporočila, kako naj bi se otroke obravnavalo. Tako da priporočam vsem zainteresiranim, da sledijo spletni strani FRA, tam prosto žurno se ti podatke objavljajo in od tam se da veliko naučiti, tudi sporočati, ponavadi ima vsak projekt od svojega koordinatorja, tako da si od tega projekta obetam tehne podatke. Tudi če slovenska zakonovanja, ta čas še ne bo spremenjena, tudi bomo inštirati še kakšnega zagovornika otrok, bomo videli, da se s podobnimi zadevami ukvarja cela Evropska unija. Pa še nekaj bi povedala. Sama sem pred začetkom mandata bila sodna izvedenka za področje psihiatrije in dosega za področje družine. In takrat sem seveda spoznala vse veje sodne oblasti in vse postopke moze sodne oblasti, tudi postopke doživlja, še prej policije in podobno. In zdaj kot varuhinja, ko pač zgodbo prebiram z druge strani, opažam, kako nekakovostna so dosti kar izvedenska mnenja, ravno v teh najbolj občutljivih primerih. Jaz sem še pod izvedenim, kako se mi sanjala, ni da bom daj varuhinja človekovih pravic pisala sedanjemu ministru, da naj vendar na tem področju naredi nekaj več. Ne kot so še druge izvedence, ampak nekaj več. Pisali so drugi izvedenci, ki imajo na tem področju obilje izkušenje znanja, predvsem pa etike, pa se tudi ni zgodilo nič. In tako, na žalost, prebira, pač da pridejo vsi dokumenti do mene, izvedenska mnenja, za katera moram reč, da me srce boli in da me je sram. Da me je sram, da država takšne stvari dopušča. In ko smo se pred nekaj dnevi pogovarjali o izvedenstvu na slovenskem srečanju akademika Mečinskega, sem predlagala, da ne bo drugo leto ravno izvedenstvo na področju pač, postopkov, ki so vključeni otroci, njihova osrednja tema. In jaz upam in si želim, da bo varuh še naprej se bodo izstopili izvedenci, dobili tudi posebno za področje družinskega prava, dobili nek predpis ali neke zahteve, da jih izpolnijo in da bi tudi na njihovem delu uvedli neke vrste nadzor. Nimam točno izvedenega, kaj in kakšen bi ta nadzor ne bil, ampak na tem področju se veliko, veliko stvari postavi napačno zaradi tega, ker vsi izvedenci ne delujejo etično. In to se upam povedati in tudi nekaj takih primerov poznam.
Hvala lepa.
A lahko še nekaj dodati?
Ja, zvolite.
Moram reči, da se strinjam s to ugotovitvijo. Sodniki v bistvu ugotavljamo že vrsto let, da je glavni problem družinskih postopkov so slabo izvedenska mnenja. Zdaj, pred 4 leti mislim, da je bila ustanovljena delovna skupina na ministrstvu za delo za pravosodje, ki sicer je imela namen predvsem olajšati uveljavitev družinskega zakonika, ker je pa družinski zakonik zelo dolgo časa potoval do tega, da bi bil uveljavljen, pa tudi na koncu ni bil. Smo se ta delovna skupina, v kateri smo bili predvsem predstavniki posameznih sodišč, se pravi sodniki, okrožnih, višjih vrhovnega sodišča, tudi tožilci vlasti sodelovala prijazno v tej delovni skupini, pa še drugi strokovnjaki iz ministrstev in smo eno celo, to se pravi sestanek, posvetili izključno problematiki izvedenstva. Sprejeli smo zelo dobre sklepe, ki smo jih poslali seveda ministru prejšnjem vladi in seveda od takrat naprej se ni zgodilo nič. Ne. Tako da jaz mislim, da je to tukaj en resen problem, ki bi se ga bilo treba lotiti in seveda sodniki smo zato absolutno zainteresirani, ker na koncu smo krivci mi, čeprav tukaj pravzaprav dejansko pa res nobene odgovornosti ne nosimo.
Hvala, tam le še na koncu.
če še kakšno
vprašanje. Sem Filip Dolcvetko, direktor svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše v Mariboru, drugače pa psiholog, psihoterapeut. Tudi dolga leta bil sodni izvedenec in ko sem čakal, da bi bil pravi čas, da se oglasim, mislim, da je kaj. Mandat sem pred dvema letoma vrnil iz različnih razlogov, ampak najprej bi komentiral tole. Jaz upam, da bo zagovorništvo dobilo svoje mesto v ustreznem zakonu in kot izvedenec sem se poslušal vedno torej, počutiti v vlogi zagovornika, torej ščititi interes najšipkejšega postopka. In to, kar je prej nekdo mimo grede rekel, pa si nisem zapomnil, to se mi zdi izredno važno, da zagovornik mora biti tisti ne samo, ki otroka sliši, ampak ki je dejansko do konca na njegovi strani. In da najmanj tako vehementno zagovarja, kot so na drugi in tretji strani pooblaščenci očeta ali pa matere ali pa ne vem katerega organa. Torej, tako mora biti zagovornik na otrokovi strani, če hočemo tako vodec dobro zagovarjal. Drugače bi pa seveda o izvedenstvu in o tem nato malo se je kaj komentiral. Jaz upam, da sem spadal med dobre primere izvedencev, pa to na drugih sodijo. Jaz bi pa to rekel, da je en velik problem pri vsem tem je nedefiniranost ali pa neenotna definiranost, kaj je pravzaprav korist otroka. Veste, koliko je tukaj različnih vzornih kotov, strok, gledan posameznikov. To je izredno velik problem. In jaz mislim, da bi morali se nekje, ne vem na katerem forumu, kdo pravzaprav posvetiti temu, da bi znali zelo dobro definirati, kaj je pa pravzaprav korist otroka. Ja. Zdaj, da vedi zaviri, čeprav nisem več star, da je sodni izvedene, svedene, kot izvedene zdaje mnenje in venem primera ena panka, ki se nahaja v Remišku, sem se odločil, da ga bom odločno podprl pri tem, da ga ne vozijo na trening nogometa. Namreč prepričal me je, da je to njegova tako velika potreba in ljubezen in čeprav posebno dvomim, da je tako uspešen kot je njegov vzornik Messi, ampak potem me je prepričal, da on se bo s nogometom preživljal in da on hoče da nogomet in da ga ne podpirajo. In, ja, mislim, da je dobro tega otroka, da mu omogočijo ta nogomet. Vidite, včasih čisto take praktične stvari. Ne? In bih je ogromno, kaj je pravzaprav v korist otroka. Ampak pri tem seveda moramo se soočiti naprimer s tem, da če bo hodil 3-4 tedna na nogomet, bo imel toliko manj časa za učenje. Ne? Pa bo imel slabše ocene. Pa se bo ne bo mogel na neko šolo vpisati. Zelo hitro te lahko spravijo dvom, če ne prepričajo, da ta nogomet ni otrokovo dobro. Ja. In so tu seveda vrke dileme, pa ob strani bi še samo toliko komentiral, da ko se govori seveda o pravicah in potrebah, jaz apsolutno čutim tudi potrebo, da bi se govorilo o pravicah, potrebah in odgovornostih, ampak to je seveda ena druga tema. Hvala lepa.
Strinjam. Hvala lepa. Še doktor Zavirškova je želela nekaj dodati.
Ja, to je poperen, da ti se izvedenični mnenje. Ja, to je tako, kot je gospa Vladine sama povedala, da zakon govori, da more sodnik, ker ne razpolaga zelo strokovnega znanja, pa pa mogoče ne več posledica, ne? Nujno poštevati izvedenično mnenje, čeprav to ni res, ampak vsak sodnik se ko zagrati, zamerja in potem se ga drži, seveda zato, ker potem sodba stoji na izvedeničnem mnenju. Ampak res je to, da imam primere, ko so to 3 izvedenci in sicer vsak izvedenc ima recimo 1000 evrov, Na koncu ni čisto nič jasno, ker se mora se reče 50%, 50%, kako bi vas pravi, ni čisto. Poleg tega sem zasledila v tisku, pa upam, da ni tako, pa ker je objavljena točno kot zmeni, da zvedenci pišejo mnenja copy-paste, pa ni nas premenijo. Mislim, to je res više. Za te drave nari, pa ker otroci so tako čutljivati, ima da imamo prav za tega otroka vse naprej pa nazaj preštudirati, kaj je bilo res dobro, pa kaj ne je bilo dobro. No, toliko je zvedenci, ampak povedali pa še, ker smo danes znani, okrogli mi zagovorništva, še o zagovorništvu naslednje. Niso samo sodniki tisti, eni, ki zelo pričakujejo, da bo kar razsodil, zagovorni je tudi statistika, ki pravi, da ga prav neče ne radi, če jo prosim, ne, zato ker so oni tudi to pametni, ker ti zagovorni pametni, da znamo ono to se sami urediti in pomagati razsode. Ampak problem je na centri. Eni se zgodanski centrov, recimo je tam njih pametni socialni delovec, ki moje stranke in možem in žene rekel, strano tega zagovorništva, to ni nič, sam to ne, to je grozno, to se sploh samo bremeni. On se nekaj, to je pa čisto podhodno, pa sem telefonirala direktorju, pa sem nekaj poslušal, kaj pa zdaj ti, ta je tvoj, ne, mislim vse, a veš, tudi časovne skrine zagovorništva je uvedeno in ga treba malo poštevati. Ja, je rekel, jaz se po njegovo strokovno, strokovno sem s njim spušati, ne. Tako da niso sasedniki, tudi na centru se taki pojavljajo, prav z odporom in dozaj nas čuvajo te naše ljudi proti temu. Sam to ne, to vse skrcoleto in tako naprej, tako naprej.
Hvala. Hvala še, doktor Zvirško.
Ja, jaz sem hvala povdariti to, da je stik zagovornika s sodiščem v bistvu samo en košček vsega, kar zagovorništvo je, ne, in kar v bistvu se v tem procesu med otrokom in zagovornikom ali pa z otrokovo družinsko skupnostjo dogaja. Ne. In včasih je celo situacija, ko ima zagovornik primer, ki pravzaprav ne pride niti do stika za sodišče. Ne. In zanimivo je, da ko smo začeli projekt zagovorništva, ne, so je recimo prve dve skupine ljudi, ki so bili usposobljeni, recimo 50 ali še več zagovornic, v glavnem, so imele, so prihajale iz različnih strok in imele zelo različna stališča v odnosu do kaj je pravica otroka, kako bi zagovornica, kaj so celo človekove pravice in tako naprej. Ne. To je in na koncu, ne, recimo zdaj ob zadnjem usposabljanju, so v bistvu ljudje, ki so prostovoljci, imeli zelo enaka stališča o tem, kaj pomeni zagovorniška drža, kaj pomeni, kakšna znanja človek potrebuje in kakšna je naravnava zagovornika. To gre na diskusijo, ki se včasih lahko zdi paradoksna. Majda, kolegica Majda je omenila, da govorništvo ne bi bilo prostovoljno in tudi enkrat je prostovoljno. Ne? Po ena stran imamo prostovoljnost, po drugi strani pa pravzaprav zahtevamo od ljudi zelo visoko usposobljenost in zelo velik kompleksnih znanj. Pravzaprav paradoks. Ne? Ampak tisto, kar se izkaže, je, da v tem hipu, ne, je ključno to, da dejstvo je, da ljudje prihajajo iz zelo različnih strok, ki se potem stanejo zagovorniki, ampak tisto enovito spremljanje, ne, supervizijsko spremljanje in večkratna strokovno izobraževanje, ki se v bistvu nadgrajujejo, so tista, ki zagovornika naredijo v zagovornika. Ne, in v bistvu tukaj cel projekt, ali pa najboljše, recimo službe, ki jih poznamo, v tujini in so zagovorniške, vedno imajo velikrat ravno to, kot si ti rekla, Tjaša, temu odvetniku. Ne? Zagovornik ne rabi diplome, da je dober zagovornik. Ne? Ampak, ne, recimo, to je ena tak stari slogan, ki ga je ponavljal naš star kolega psihoterapije John Southwick, ki je v začetku 90-ih let v bistvu pojem zagovorništva, kot ga zdaj recimo razvijamo, ne, v tem projektu, tudi prinesel v Slovenijo. Ne? In pač več, konc 80-ih let. Ne? Človek ne rabi diplome, da je zagovornik, rabi pa zelo specializirana znanja, mora veliko znati in obenem imeti določeno naravnanost. Ne, do tega. Pa samo še zadnja stvar, ki sem jo hotela tudi poudariti, da se v zadnjem času kaže in se mi zdi, da je to tudi zelo, zelo dragocen, bi rekla, stranski produkt projekta, da se projekt šir na tiste otroke, oziroma z drugim besedami, zagovornice postajajo občutljive tudi na tiste otroke, ki prej avtomatično so ven izpadli iz naše posebne pozornosti in imeli in iz kakršnega koli zastopništva in tako naprej. Naprimer na romske otroke. Ne, imamo več primerov romskih otrok, ki so dobili zagovornike. Kjer vidimo, kjer je za mene radikalno premik v tem, da vidimo v romskem otroku najprej otroka, potem pa Roma, ne pa obratno.
Hvala lepa. Včas bomo morali zaključiti. A je še kdo čim zainteresiran poleg tamle strica iz ozadja?
Ja,
Boštjana Vernika. Ne, njega imam že zacahnenega. Če še kdo naj pomiga, da bomo vedeli. Še Lijana, prijatelj. Boštjan, prosim.
Hvala. Ja, jaz sem izgledal Boštjana Vernika, da sem zagovornik načela enakosti. Sicer sem pravi s preprečevanjem diskriminacije vseh, tudi vseh posebnih okoliščin, ne samo starosti in seveda, ne samo otrok. Sem pa del ministrstva za delo družine socialne zadeve, ali pa bom rekel reč ujetnik, zato ker je tudi ta institut ne izmina, da sem pa mu to ne dal, kako bi rekel. To, kar zastopam, pač niso stališča ministrstva za delo, oziroma socialne zadeve, ampak moja stališča oziroma stališča zagovornika. Mislim, da je res prav primer otrok zelo dober pokazatelj tega, kako je, ko bi se treba nekaj posebnega tudi v obliki institucij in če hočete tudi sredstv kadrovskih in finančnih za to, da se res lahko učinkovito zadovoljajo pravice najšipkejših v družbi. Ta primer projekta zagovornika, recimo primer projekta, ki želi opolnomočiti otroke, lahko sploh izrazijo svoje stališče, da so slišani, da dobijo informacije o tem, kaj se dogaja z njimi, pravzaprav, če se sploh ne vejo, in da tudi dobijo neko pravno informacijo, ali bo to njihovo stališče slišano, oziroma kako često se ga upošteva. Se pač podpiram, da projekti vse skozi in tudi še posebej močno podpiram prizadevanje, da bi se to končno v neki pravni obliki institucionalizirali. Bi pa na tem mestu danes mogoče, prvo zato, ker je danes človekovih pravic, ta mikronivo, ne, pač opolnomočenja konkretnega otroka za to, da je slišen v konkretnem postopku, skuša še malo širši kontekst spraviti v smislu tega, kako vzgoj in vzgoj gledamo na vse pravice otrok in tudi drugih. Tukaj moramo po mojem reči bobu bob, da država še zdaleč ni naredila vsega, kar bi tudi po meni narodno pravni zavezati morala, zato da bi vzpostavila prav ta poseben sistem, da to nekaj več, kar mednarodno pravo ugotavlja, da je potrebno, zato da se zaščiti najšipkejše. Varstvo pravic vseh otrok, ne moramo reči, da je idealno v našem sistemu, je super, da so pravna sredstva, koliko to lahko učinkovita, ampak vendar mora bi imeti neodvisno telo za spodbujanje in varstvo pravic otrok, ki je bilo sposobno recimo preiskavo izvesti tudi zasebnem sektorju, ki je bilo recimo sposobno zaslišati tudi enega zasebnika in bi se mogel ta odzvati na tako prosto za zaslišanje. Ki bi moral imeti možnost tudi udeležiti v osobnih postopkih, mogoče celo zastopati otrokove pravice v nekem konkretnem primeru, ali pa recimo v upravnih postopkih. To recimo je nekaj, kar varuh ne more, pač glede na pooblastila, ki ima zagotoviti. Razen recimo na konc, dostavno pritožbo, razen recimo za vse, za zahtevo za presojo ustavnosti. Ampak ta vprašanje pač tega telesa, za varstvo otrokovih pravic, recimo sad 20 plan, to je jasno, kaj bi to telo mora vse početi, luknja tam, kjer pač nečesa ni, pa se mi zdaj načkaj posebno razgovorili, zato da bi se od tega premaknil. Na področju varstva pred diskriminacijo imamo zaveze iz Akija, zaveze iz konvencije o preprečevanju vseh oblik diskriminacije žensk, ali pa recimo tudi obveznosti po najnovejši konvenciji o pravicah oseb z invalidnostmi, ki enostavno nismo izpolnjeni. Mi nimamo teh teles, ki bi varovale pred diskriminacijo, recimo po eni strani, tudi v zasebnem sektorju, in bi bila ta telesa neodvisna, samostojna in tudi učinkovita, vsaj pa bližna. In krati recimo imamo po konvenciji pravica oseb z invalidnostmi niti tistega telesa, za katerega naš zakon pravi, da bi ga morali imeti. Ta svet za invalide, pač dve leti smo na okolju, takrat, ker bo zakon sprejet na to temo, 4 leta so od uveljavitve konvencije, pa še vedno nimamo nekoga, ki bi recimo hotel nad položajem otrok s posebnimi potrebami, recimo. Prav samo tem. Ne. Tudi z nekimi posebnimi oblasti. Skratka, zdi se mi, da ta pragmatizem, ne, da ni denarja in to izgovarjanje na to na vsakem vrahu, je pa še nekaj, kar zelo zastrupla pri nas pravzaprav neko javno razpravo, ker je pač en escape pravzaprav za vsako priložnost, ko zabira, kjer se možno pogovarjati. In jaz prav vidim, da so v bistvu glede teh vprašanj blokade pri odločenju. Vse nacionalna institucija za varstvo človekovih pravic je v bistvu samo krona tega. Pa tam je pač problem v tem, ali pa ni problema, da ni pravne zaveze, ampak predvsem tem, kar sem vrlo govoril, so pa pravne zaveze, kot nismo izpolnili. In zdaj govoriti o tem, da ni denarja, sem že res skrajno cinično, ali pa bom rekel, so sarkastično. Če se to vrlo štejemo med, ne, 30 najbolj razlikovih držav na svetu, ali pa bi se radi tam bili postali. Tako da, včasih so pač te pravice naših krešnih in to, recimo otrok, pač kolateralna škoda. Ne sprejetje družinskega zakonika, pač kolateralna škoda, ne še za družbe, neke časih tudi politike, divide, flipera, ki pač služi za to, da vsem nekdo od tega ima korist. Mislim pa, da imamo vsi največji koristi od tega. Jaz bi samo zaključil s tem, da je sigurno, če ne moramo pričakovati od zgoraj in ozgoraj sprememb, ki je pač tega razhoda in ozgoraj. Mogoče so tudi majhni koraki, pač pravi način, recimo z govornim glasom okrem.
To ni majhen korak. To ni majhen korak, to je zelo velik korak.
Se strinjam.
Ne, dajte prosim zaključiti, ne, mislim, tudi vsak ima 5 minut časa ukradli šov. No. Lepo vas prosim.
Ne, jaz sem samo to hvala povedati.
Vse ste že dosti povedali, ne, bomo zaključili to kompromizu.
Ne, ne, te drugih vprašanj, ki hoč blokada, tukaj pa pač ta indiferentnost spet.
Ne. Je zmeri, kada se zberemo za to, da govorimo o otrocih, potem poslušamo o 15 drugih stvareh.
Ne, da se to se tiče tudi prvih pa ne sem tudi nalično, pa tudi nekaj, ko so izrazim, ima čudno, da je skupno nalično, ali tako naprej, da se ne bi da to zašel. Hvala sem sam to reči, če je možno za to, da se kaj skupnili od spodnjeno zgore, pa dajmo, ne vem, pripraviti predlog zakona, vse mislim, da je pripravljen, pa ga vložimo v zakonodajno proceduro kot državljani, kot ozaveščeni državljani. Mogoče ni vsaka stvar obsojena na blokado, do te mere so, če gre za tako politično korektno prizadevanje, kot je varstvo pravic otrok. Jaz mislim, da pač čakati na to, da bo politike in ne vem koga presvetlilo, da je včasih preveč utopično.
Hvala lepa. No, mislim, da je predlog je sicer po vsebini dober, ampak vendarle utopičen. Poznamo, kako parlament parlamentarna demokracija deluje in zaenkrat v 20-letni zgodovini še ni bilo predloga zakona, ki bi ga državljani spravili skozi državni zbor. Ampak ne glede na to, mislim, da je treba pač z argumenti prepričati tiste, ki odločajo, in mislim, da argumente imamo in da smo jih danes tukaj izpostavili in da bomo s temi argumenti šli naprej, ne z glavo skozi zid, ampak vendarle, da zadevo uredimo. Zdaj pa prosim, Ljana, v dveh stavkih, ker smo že vendarle prešli predvideni čas, da nas ne bojo ven vrteli.
Hvala, poskušala bom jaz obveka, ker želela sem samo opozoriti na eno dimenzijo in sicer konvencija o takovih pravicah v 12. členu govori o tem, to je bože danes povedano, pravici do svobodnega izražanja, medtem ko pa Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic pa še posebej poudarja, da ima otrok pravico, da je sam ali prek drugih oseb ali organov obveščen in da mu je dovoljeno, da na to in tako dalje. Torej želim podariti na pomembnost informiranosti, obveščenosti otrok o vseh možnostih, ki jih imajo, o vseh teh postopkih, naj se opet upravni organi, sodišči, centri za socialno delo in tako dalje in tako dalje. Skratka, tukaj seveda vidim pomembno vlogo samih zagovornikov, povedali ste, da to posredujete informacije, okrepite otroke z temi znani, vedenimi informacijami. Mislim pa, da bi bilo nujno, da bi država, tako kot recimo to počne Velika Britanija, odprla nek državni portal, portal, ki ga bo upravljalo ministrstvo, vlada, meni čisteno kdo, kjer bodo sistematično podane informacije otrokom prijazno, tudi njihovim staršem prijazno, vsaj Veliki Britanije imajo za starše in za otroke posebej, tudi pri varuhu človekovih pravic imamo te podatke, ampak vendar govorimo širše. Namreč, če se otrok in starši, pogledajte, koliko pojmov so danes uporabili, kolizijski skrbnik, zaupnik, obveščenec, zagovornik, potem seveda so svetovalci, zdravniki, socialni delavci in tako dalje, tako dalje. Veliko je možnosti, ampak včasih tudi tisti, ki potrebujejo, so seveda v tem morju informacij težko znajdejo. Zato seveda ni morda okrogla miza najboljša priložnost, ker ste, gospod namestnik, rekel, da bomo govorili predvsem o poročilu, ampak to bo zahteva še posebno skrb, ki pa danes ne moramo več pozornosti. Samo na to sem pa pozoriti. Hvala.
Hvala lepa. Hvala vsem, ki ste se udeležili v okrogle mize. Posebna hvala seveda vsem sodelujočim v razpravi. Menim, da je okrogla miza vendarle potrdila cilje in usmeritve projekta Zagovorni glas otroka in temu poročilu, ki smo ga že pripravili, dala vendarle tudi neko dodatno vrednost. Seveda ste vabljeni, da nam morebitne razmišljanja ali pa predloge, ki so se mogoče utrnili danes na podlagi te razprave, še pošlete, kajti, kot sem že prej omenil, poročilo nameravamo do konca tega leta nekako sfiniširati in poslati v državni zbor. Naj zaključim zdaj to okroglo mizo z tem, da gotovi smo. Oh.